13. júli 1965 eftirfarandi hljóðritað á Holtastöðum í Langadal, Jónatan Líndal, bóndi.
Hann er þessi, hann var sonur Péturs í Varadal.
Já.
Og bjó haldi á Skýrastöðum minni í Skafinu.
Já.
Hann var eins og stattur hann út á Söðarsók í vestlunu. Klasens, Kaupmanns.
Já.
Og þá var það, var maður skoða það vigt, það var svona fjaðra vigt, fjöður og svo vísi sem sagði til þyngdina, fjöðurinn rétti svona snott og snott.
Já.
Og hún tók 320 pund eða skipund.
Já.
Og hann eftir að skoða vigtin og Hann var nú yfir höfðið ákvæða hægur og segist, er ekki þetta alveg hann, Dóni Björkvæði? Og nei, það er alveg út við að reyna á það sögu þess.
Já.
Má ég það, segir Hannes. Já, því er alveg út að taka á henni. Og svo tekur hann, setur hringinn í greipina á milli þumalfingurs og vísifingurs og tekur svo með tveimur eða þremur fingurum í hringinn. Og svona tegir hann vigtina náttúrulega til að hún rétti sér gett og hún handi ónýtt. Já, ég vissi að þetta sagði hann en þetta verið ónýtt hver hvað.
Já, já.
Já, það var svo þessu.